Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Keling aziz birodarlar, eshitirishimizni boshlaymiz. Hurmatli birodarlar, masihiylik hayotimiz davrida agar hamma ishlarimiz silliq ketayotgan bo'lsa, hech qanday muammolar bo'lmasa, Xudoga rahmat aytib, uni ismini ulug'lash, hatto bu haqida boshqalarga maslahat berish ham juda oson bo'lsa kerak. Xudoni har doim ulug'lashga odatlanishimiz kerak. Mayli, hayotimizda nimayki sodir bo'lmasin, Xudo hech qachon ortiqcha narsalar sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Faqatgina har birimiz ko'tara oladigan darajada bizga sinovlar beriladi. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Axir 1 litr suv sig'ishi mumkin bo'lgan idishga 4 litr suv quyish mumkinmi? Bu aslo mumkin emas. Xudoni ulug'lash u bilan muloqot qiladigan vaqtimizda doimo davom etishi lozim. Har bir masihiy birodarni ibodat kundaligi bo'lishi lozim. Biz aynan shu ibodat kundaligiga qaraganimizda nima uchun Xudoga rahmat aytishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa unga chin yurakdan hamdu sano aytishimiz uchun yanada kengroq yo'l ochadi. Zabur sanolaridan ham o'zimiz turli sinovlarni o'qib Xudoga hamdu sanolar aytishimiz mumkin. Efesliklarga maktubining 5-bobi 20-oyatida shunday yozilgan: Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har kuni o'zimizga bir savolni berish yana ham Xudovandga bo'lgan sevgimizni oshishida katta yordam beradi. Ya'ni shunday savol: Bugun men Xudoni ulug'ladimmi? Azizlar, kalomda aytilganidek, iymonimizning ilg'ori va uni kamolatga yetkazuvchiga ko'z tutaylik. Aziz radio tinglovchi birodar, biz siz bilan masihiylik davridagi masofani bosib o'tar ekanmiz, marra chizig'ida Rabbimiz Iso Masih doimo har birimizga o'zining yordam qo'lini cho'zib turadi. Ushbu masofani bosib o'tar ekanmiz, doimo bizni sevuvchiga qarab yursak, marraga yanada tezroq yetamiz. U bizga hamma narsada va doimo u bilan birga borishimizda madadkor bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tishni o'zimga jo deb bildim. Agar vaqtingiz va imkoniyatingiz bo'lsa, albatta ushbu saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Saytimizning manzili www.najot.com.